Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας από το κέντρο του κόσμου, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
Ή τον ομφαλό της γης.
Ή τον ομφαλό της γης.
Εδώ, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Εδώ στους Δελφούς είναι το 11ο οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Ο Μιλών δεν έχει λείψει, από κανένα από αυτά που έχουν γίνει, ακόμα και όταν συνέβη και η πανδημία, εδώ ήμασταν στους Δελφούς για να παρακολουθήσουμε μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες συνομιλίες που βγαίνουν συνήθως έξω από τα δεδομένα. Εδώ είμαστε λοιπόν ένα ωραίο επιτελείο του πρώτου προγράμματος του Earth News Radio, όπως λέμε. Ο Αργύρης Παντελιάδης φροντίζει τον ήχο μας εδώ, η Μαρία Εικόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και μαζί είμαστε με τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος σήμερα...
Καλησπέρα Χρήστο, συνομιλεί ο Νότης Ανανιάδης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη, ενώ μαζί μας ήταν και ο Θάνος Αφιλής.
Ήταν και ο Θάνος...
όλη μέρα βέβαια.
Ο Νότης συνομίλησε σήμερα με δύο σημαντικά πρόσωπα.
Ναι, τον... θέλεις να... μήπως ήθελες να ξεκινήσουμε από την συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Αντώνιο Αντακώστα.
Που μόλις τελείωσε. Θα μπούμε σε αυτήν, αλλά απλώς προαναγγέλνω ναι. ότι έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Στουρνάρας Φλωρίδης.
Ο διοικητής και εκ νέου διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας Γιάννης Τουράρας, τον είχαμε το πρωί εδώ καλεσμένο, το απόγευμα ήρθε στο στούντιο που έχουμε στήσει εδώ στους Δελφούς ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Νομίζω ότι είχαν το δικό τους ενδιαφέρον, γιατί ο Γιάννης Τουρνάρας μας μίλησε αμέσως μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μέτρων που, και το, την απόδοση, την επιστροφή ας πούμε του πλεονάσματος σε αδυνάμους που τους ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, και λίγο αργότερα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υπό τον κύριο Πιαρακάκη εξειδίκευσε αυτά τα μέτρα. Οπότε είχαμε την ευκαιρία να μιλάμε με έναν άνθρωπο που αν μη τι άλλο είναι μέσα στην οικονομία. Και επίσης είχε το ενδιαφέρον του το γεγονός ότι μας μίλησε ο κύριος Φλωρίδης λίγες ώρες μετά την συνομιλία που είχε με την κυρία Κοβέση, η οποία τον είχε επισκεφθεί το πρωί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ τώρα θα
να πούμε ότι μιλήσαμε επίσης με τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, Γενικό Γραμματέα Εργασίας, και τον Σωτήρη Σέρμπο, σύμβουλο του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Άρα είχαμε μια γεμάτη μέρα.
Είμαστε εδώ στο ξενοδοχείο Αμαλία στους Δελφούς, όπου πριν από λίγα λεπτά μόλις ολοκληρώθηκε η συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα που είχε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα. Είμαι βέβαιος ότι θα το παρακολουθήσατε και στις ειδήσεις στην Αθήνα. Υπόθηκαν αρκετά σημαντικά πράγματα από τον Πρωθυπουργό.
Νομίζω
και
έβγαλε ειδήσεις.
Όλοι το συζητάνε
αυτό,
τώρα.
Αυτό που λέμε έβγαλε ειδήσεις ο Πρωθυπουργός.
Εκείνο που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και το επέμενε σε αυτό ο Πρωθυπουργός, άνοιξε το κεφάλαιο της πυρηνικής ενέργειας, θα είναι ένα μέρος της λύσης των προβλημάτων που έχουμε και σαν Ελλάδα αλλά και σαν Ευρώπη, και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ενδεχόμενο με πολύ μεγάλη θέληση. Στα αγγλικά χρησιμοποίησε τον όρο «we need to go big,
to go big
on nuclear
και μάλιστα energy». Είπε, αν σημείωσα σωστά, ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να μην η πυρηνική ενέργεια είναι μέρος της λύσης, να μην έχουμε ειδοληψίες, θα λέγαμε, μεταφράζοντας από τα αγγλικά πρόχειρα στα ελληνικά. Μάλιστα πρέπει να πάμε μπίγκο, όπως είπες. Ο Πρωθυπουργός επίσης έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι υποστήριξε σε σχέση με το Ιράν ότι οπωσδήποτε πρέπει να υποστηρίξουμε ως Ευρώπη μια διπλωματική λύση, αλλά και να ετοιμαστούμε αύριο στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γίνεται στην Κύπρο, γιατί η Κύπρος έχει την προεδρία αυτό το εξάμηνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προετοιμαστούμε αύριο για τα χειρότερα, είπε Χρήστο, έτσι ακριβώς. Και μάλιστα κάλεσε όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πραγματιστές, γιατί χρειαζόμαστε και ένα plan B, εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί. Καμία χώρα μόνη της δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη. Η Ελλάδα, είπε, σημείωσε σε κάποια άλλη αποστροφή της ομιλίας του, έχει αυτή την περίοδο πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά κανένας μόνος του, καμιά χώρα δεν μπορεί να θεωρείται θωρακισμένη απέναντι σε ένα σοκ τέτοιου μεγέθους.
Μάλιστα. Συμμετείχες και σε πάνελ, δηλαδή πήρε συνέντευξη από ανθρώπους. Τι κρατάμε και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης?
Από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κρατάω τρία σημεία από αυτά που μας είπε. Δηλαδή ότι σε 10-15 μέρες θα φέρει μια ρύθμιση στη Βουλή, ούτως ώστε τα κακουργήματα, δηλαδή αν διώκεται ένας βουλευτής για κακουργηματικές πράξεις, να επισπεύδεται, να μην παραμένει όμοιρος ουσιαστικά ο βουλευτής. Για τα πλημελήματα σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, γιατί τα πλημελήματα, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα δηλαδή ουσιαστικά, αλλά τα κακουργήματα πρέπει να υπάρξει αυτή η ρύθμιση. Επίσης, σε σχέση με την ανανέωση των Ευρωπαίων εισαγγελέων, είπε καταρχήν ότι πήγε εξαιρετικά η συζήτηση που είχε με την κυρία Κοβέση. Η κυρία Κοβέση προανήγγειλε ότι θα δώσει συνέντευξη αύριο εδώ, θα την δούμε, αλλά και θα την παρακολουθήσουμε βεβαίως. Αλλά ο Γιώργος Φλωρίδης μας είπε ότι ήταν εξαιρετική η συζήτηση. Τώρα, για την ανανέωση. Εδώ και 117 χρόνια, από το 1909, που έχουμε το ανώτατο δικαστήριο στη χώρα μας, τον Άριο Πάγο δηλαδή, είναι δεδομένο ότι αυτός ο Άριος Πάγος αποφασίζει κατά την δική του βούληση, κατά τη δική του εκτίμηση, αν τα πάντα που αφορούν τη δικαιοσύνη, μεταξύ των οποίων και την ανανέωση ημί των Ελλήνων που είναι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι αναμφισβήτητο ότι είναι δικό του ζήτημα. Ένα άλλο λίγο πιο, θα λέγαμε, φιλοσοφικό ζήτημα που συζητήσαμε σε σχέση με την δικαιοσύνη έχει να κάνει και με τον τίτλο ενός πάνελ στο οποίο συμμετείχε ο Γιώργος Ζωρίδης Χρήστο. Δικαιοσύνη σε κρίση, ερωτηματικό. Σημείωσε ότι το τι είναι η κρίση είναι πολύ υποκειμενικό. Ήδη υπήρχαν από το 19ο αιώνα και τον 20ο αιώνα, και τώρα είμαστε στον 21ο αιώνα, καταγεγραμμένες αμφισβητήσεις για την ανεξαρτησία ή την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τη δικαιοσύνη. Το ζήτημα δεν είναι το πώς βλέπει ο καθένας την κρίση ή όχι. Το ζήτημα είναι ότι μπορούν βεβαίως να ασκείται κριτική σε αποφάσεις δικαστικές, αλλά δεν μπορεί συνολικά να θεωρούμε ότι υπάρχει μια τέτοια χρόνια κρίση στην δικαιοσύνη. Αυτό εισπράττω από την κουβέντα που είχαμε, είχαμε μαζί με τον Θάνο Σκιαβάκα, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Και σημείωσε αυτό που λέμε, που το έχουν πει και άλλοι, ότι μπορεί να υπάρχει και αλακάρτ στάση απέναντι στην δικαιοσύνη και στις αποφάσεις του Αριού Πάγου, για παράδειγμα, και είπε όταν είχαμε μπράβο, όταν ας πούμε ο Άριος Πάγος πήρε απόφαση για τους δανειολήπτες, ευνοϊκή απόφαση για τους δανειολήπτες, είχαμε μπράβο όταν το εφετείο καταδίκασε ως εγκληματικό οργάνωση στα μέλη της Χρυσής Αυγής, και σε αντίθετες περιπτώσεις ρίχνουμε το ανάθεμα. Δηλαδή η δικαιοσύνη είναι η δικαιοσύνη, κάνει τη δουλειά της, και βεβαίως θέλει μια συζήτηση, είναι υποσκέψη αυτό πια, εάν πρέπει να, σε συνεννόηση με τους δικαστικούς, τους εισαγγελείς, αλλά και τους δικηγορικούς χρονολόγους συλλόγους της χώρας, αν θα πρέπει ακραίες συμπεριφορές τραμπουκισμού, ας το πούμε έτσι, ή bullying ενώπιον κατά των δικαστών εν το δικαστηρίο, αν πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη ρύθμιση ή όχι.
Λοιπόν, εδώ είμαστε από τους Δελφούς, στο φόρουμ, το οικονομικό φόρουμ των Δελφών, και θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε έτσι με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται, γιατί πραγματικά γίνονται τόσες πολλές ομιλίες που δυσκολεύεται και κάποιος να συγκρατήσει όλα. Ο ανταποκριτής σας έχει εκπαιδευτεί νομίζω 11 χρόνια πλέον στο πού να πηγαίνει και τι να απορρίπτει. Έχω να σας μεταφέρω λοιπόν μια ενδιαφέρουσα συνομιλία για την εξωτερική πολιτική. Εκεί στο πάνελ κυριάρχησαν δύο πρόσωπα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, υφυπουργός εξωτερικών. Εκείνο που είπε η κυρία Παπαδοπούλου είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε την ισορροπία με την Αμερική, είναι βασική ανάγκη αυτό,
και προϋπόθεση για τις σχέσεις μας με την Washington. Είναι πάρα πολύ δύσκολο η κοινή γνώμη να δεχτεί ότι και η Τουρκία έχει δικαιώματα. Επίσης, τόνισε σε συνέχεια αυτού, η Τουρκία έχει αρκετές ακτές. Δεν μπορούμε να λέμε ότι το Αιγαίο είναι μια ελληνική λίμνη, είπε η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διατηρήσουμε τους ρυθμούς στις εξωτερικές μας σχέσεις. Η Τουρκία είναι γείτονάς μας και δεν μπορούμε να την αφήσουμε την Τουρκία
είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι δεν μπορείς να αναπάλεις με την γεωγραφία, ότι υπάρχει πάντοτε, υπάρχει και το βιβλίο του Τιμ Μάρσαλ, αν δεν κάνω λάθος, συναδέλφου μας Εγγλέζου, ότι εχμάλωτο της γεωγραφίας. Η γεωγραφία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό πώς... Τι είδους εξωτερική πολιτική ασκεί μια χώρα, έτσι δεν είναι, Χρήστε?
Ναι, ναι. Πάντως,
δεν μπορούμε να διαφορήσουμε για τη γεωγραφία. Κατά κάποιο τρόπο είμαστε υποχρεωμένοι από τη γεωγραφία.
Η γεωγραφία καθορίζει την πολιτική. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι και 25, 8 και 25, έχουμε άλλα 5 λεπτά. Δεν ξέρω αν...
Ναι, ναι, όχι, συνεχίζουμε. Ναι, θέλεις να σημειώσω, να σχολιάσω, να θυμίσω τι είχαμε πει το πρωί με τον Γιάννη Στουρνάρα ή να το κάνουμε μετά τις και μισή?
Να το κάνουμε μετά τις και μισή. Εγώ θέλω έτσι λίγο να υπογραμμίσω μερικά στιγμιότυπα που έχω την συνήθεια να περιφέρομαι και να συζητάω και με ανθρώπους έξω.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουν περισσότερο στο στούντιο, αλλά όταν κατέβηκα 2-3 φορές κάτω για να πάρω καφέ, σε έβλεπα σε διάφορα πηγαδάκια. Για λέγε λοιπόν.
Από όλα τα χρόνια νομίζω ότι αυτό το φόρουμ το συγκεκριμένο έχει προσελκύσει τον περισσότερο κόσμο. Και δεν, υπάρχουν πάρα πολλές αίθουσες, τέντες όπως τις λέμε. Η πλησιέστερη τέντα στην οποία μίλησε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο είναι η Λιτό.
Η
κεντρική αίθουσα, ας το πούμε έτσι, παρά το γεγονός ότι είναι μέσα σε μια τέντα. Η συζήτηση, είπαμε, για την εξωτερική πολιτική ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Και επίσης οι συζητήσεις που γίνονται σε μικρότερα φόρουμ που υπάρχουν εδώ πέρα έχουν να κάνουν ακόμα και με τουριστικά θέματα. Ο ομιλών ξεκίνησε την ημέρα του με ένα πολύ ενδιαφέρον, θα πω, πάνελ ανθρώπων. Ο τίτλος της συνεδρίας μας ήταν «Μετά τη μεταπολίτευση, πλοήγηση σε ιστορικούς περιορισμούς και σύγχρονες φιλοδοξίες». Έκανα ώρα να καταλάβω αυτόν τον τίτλο, γι' αυτό και η πρώτη ερώτηση που τους έκανα ήταν: εξηγήστε μου παρακαλώ, ποια είναι η πλοήγηση σε ιστορικούς προορισμούς, περιορισμούς και σύγχρονες φιλοδοξίες. Το πάνελ ήταν εξαιρετικό. Ο κύριος Νικηφόρος Διαμαντούρος, πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Η κυρία Χριστίνα Κουλούρη, πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου. Ο κύριος Ιωάννης Σαρμάς, πρώην ανώτατος δικαστικός λειτουργός, πρόεδρος και του ελεγκτικού συνεδρίου. Εκείνο που είπανε όλοι σε αυτή την συζήτηση, συμφώνησαν, είναι ότι η Ελλάδα έχει κάνει ιστορικά βήματα και δεν πρέπει να αυτομαστιγωνόμαστε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι αρεστά μέχρι στιγμής και ανέφεραν συγκεκριμένα πολλές συνεδριάσεις στο κοινοβούλιο που δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι, αλλά η Ελλάδα έχει κάνει τα βήματα της και έχει κερδίσει την θέση της. Προσπάθησα εγώ να εκμεέψω κανένα λαβράκι, να πιάσω κανένα λαβράκι από αυτό, και εκείνο που επέμεναν όλοι στην συζήτηση αυτή είναι ότι και το καθεστώς δεν κινδυνεύει με τίποτε στη χώρα μας, δηλαδή έχουμε
μια δημοκρατία, δημοκρατία
έτσι, έχουμε το προεδρικό μέγαρο, ο πρόεδρος καλώς έχει αυτόν τον ρόλο, δεν θα θέλαμε να έχει διαφορετικό ρόλο, άρα συμφώνησαν και με την προεδρική ηγεσία της Ελλάδος. Βγήκαμε όλοι από αυτό με μια γλυκιά ανακούφιση, έχω να πω, νότι, δεν ξέρω.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι επίσης ένα ενδιαφέρον πάνελ ήταν μετά τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κ. Φλωρίδης, πάλι για τη δικαιοσύνη, συνομίλησε ο Υπουργός με την κυρία, την επίτιμη πρόεδρο του Αρείου Πάγου, την κυρία Ιωάννα Κλάπα, και με τον κύριο Μιχάλη Πικραμένο, πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είχε ενδιαφέρον και νομίζω ότι μπορεί να είναι και ένας τίτλος που θα παίξει, ότι η κυρία Κλάπα είπε ότι η δικαιοσύνη είναι σάκος του μπόξ. Η δικαιοσύνη είναι σάκος του μπόξ γιατί δεν μπορεί, γιατί όλοι την χτυπούν, τις κάνουν κριτική, τα κόμματα, την εργαλειοποιούν, εργαλειοποιούν τις αποφάσεις της και η ίδια δεν μπορεί να απαντήσει, δεν μπορεί να, να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τις επιτίθενται πολλές φορές πολλά κόμματα.
Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο στο οποίο θα, θα συμμετάσχεις, έχεις σημειώσει στην ατζέντα σου, ποιους θα παρακολουθήσεις?
Ενδιαφέρον έχει οπωσδήποτε η παρουσία, είχε η παρουσία του κ. Στουρναρά μετά από μας πήγε σε δύο πάνελ οικονομικά. Αύριο η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πυκνώνει τις παρουσίες του τελευταία για να μένεται το κόμμα του, αύριο αυτό, μεθαύριο ο κύριος Ανδρουλάκης. Όρεξη να έχουμε να πηγαίνουμε.
Εγώ έχω σημειώσει και κάτι που με ενόχλησε και δεν κρατιέμαι, με ξέρετε πολύ καλά ότι δεν κάνω έτσι επιφανειακά πράγματα. Ο κύριος Φάμελος, ο οποίος συμμετείχε στο φόρουμ και τον άκουσα, τον άκουσαν και πολλοί άλλοι, είπε ότι σε άλλη χώρα το καθεστώς Μητσοτάκη δεν θα έμενε πάνω από ένα λεπτό. Όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ, Έλληνες και ξένοι, αλλά και επαγγελματίες, είπαν ότι ο κύριος Φάμελος έκανε ένα πολύ άστοχο σχόλιο και δεν γνωρίζει προφανώς ότι το φόρουμ εδώ των Δελφών δεν προσφέρεται για τέτοια αντιπαράθεση.
Ναι, νομίζω ο όρος καθεστώς είναι προβληματικός. Ναι. Όταν μιλάμε για έναν αιρετό, μια κυβέρνηση,
δεν
δύο φορές
είναι πάνω από ένα λεπτό ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι χώρος αυτός.
Νομίζω είναι
καφενείο της Βουλής.
Είναι το καθεστώς στο Ιράν, των μιλάδων στο Ιράν. Δεν έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεν μπορεί να το λέμε για μια χώρα.
Το είπα και ξαλάφρωσα. Είπαμε, είμαι 11 χρόνια εδώ. Πρέπει να συνηθίσουν στο τι είναι το φόρουμ.
Έχουμε
το
δελτίο ειδήσεων.
Πάμε στο τίτλο των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε πάντοτε, Earth News Radio 105,8 από τους Δελφούς.
Ο καθρέφτης
του Χρήστου Χαϊλίδη, που σήμερα έχει μαζί του και τον Νότια Νανίαδη. Και ξέρετε, εδώ είναι μια μεγάλη αγορά, φόρουμ αυτό δεν σημαίνει.
Ακριβώς.
Ακούσατε λοιπόν τον κύριο Στάθη Καλίβα, καθηγητή. Είχα τη χαρά να τον έχω πριν 2-3 εβδομάδες στην εκπομπή μου. Αλλά μια που πέρναγε και θα τον ακούσουμε αύριο, τον παρακάλεσα να μας δώσει μια ιδέα του τι θα ακούσουμε αύριο.
Μου ζητήσα να μιλήσω για τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι αρνητικά, που είναι τα θέματα των πολεμικών συγκρούσεων στον κόσμο. Ναι. Οι οποίες παίρνουν δύο μεγάλες μορφές, μπορεί να πει κανένας, των διακρατικών πολέμων και των εμφύλιων σειράξεων. Ουσιαστικά μπορεί να πει κανένας ότι μετά το 1945 είχαμε περάσει μια εποχή όπου οι διακρατικοί πόλεμοι, ιδίως μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, είχαν, δεν θα έλεγα σχεδόν εξαφανιστεί, αλλά είχαν γίνει κάτι το πολύ εξαιρετικό, το πολύ ιδιαίτερο, δεν συνέβαιναν συχνά. Και η βασική μορφή των συγκρούσεων ήταν οι εμφύλοι πόλεμοι, πολλές φορές με την συμμετοχή των μεγάλων δυνάμεων, αλλά εμέσως. Τα τελευταία χρόνια και λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και βέβαια λόγω του τελευταίου πολέμου που είχαμε στο Ιράν και που με μια μορφή συνεχίζεται ακόμα, έχει επανέλθει στη συζήτηση το ερώτημα εάν επιστρέφουμε σε μια εποχή όπου οι διακρατικοί πόλεμοι θα γίνουν μια πραγματικότητα που θα επανέλθει. Γιατί μέχρι τώρα πολλοί ήταν αυτοί που ισχυρίζονταν ότι ήταν μια μορφή σύγκρουσης που ανήκε στο παρελθόν. Δεν υπήρχαν λόγοι να συγκρούονται πλέον οι μεγάλες δυνάμεις τουλάχιστον
έτσι όπως
μετοπικά.
Ξέραμε στο δεύτερο παγκόσμιο και στον πρώτο παγκόσμιο.
Για πολλούς λόγους. Πρώτον, τα πυρηνικά όπλα καθιστούν μια τέτοιου είδους σύγκρουση σχεδόν αυτοκαταστροφική και τελειωτική. Δεύτερον, η αξία της γης, για να το πούμε έτσι, δηλαδή του να κατακτήσεις ένα κομμάτι μιας άλλης χώρας, είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει ουσιαστικά παρέλθει για πολλούς λόγους, και οικονομικούς και πολιτικούς, και το βλέπουμε αυτό και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Η Ρωσία με τεράστια υπεροπλία δεν έχει καταφέρει να πετύχει τους στόχους που υπολόγιζε ότι θα πετύχαινε σε μερικές μέρες μόνο, και το βλέπουμε και στην περίπτωση του Ιράν. Παρά την τεράστια υπεροπλία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ έναντι του Ιράν, δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει στην αρχή αυτής της σύραξης. Οπότε βλέπουμε τα όρια αυτών των συγκρούσεων και το ερώτημα είναι, έχει κάτι αλλάξει δομικά, ριζικά, που μας οδηγεί σε μια επιστροφή αυτών των πολέμων, ή έχουμε να κάνουμε με μια αντίληψη ότι δημιουργήθηκε ένα άνοιγμα στη στρατηγική ισορροπία ανάμεσα σε διάφορες χώρες που ουσιαστικά οδήγησε στην ψευδαίσθηση ότι υπήρχε δυνατότητα τέτοιου είδους πόλεμοι να παράγουν αποτελέσματα. Και βέβαια αυτό που ανακαλύπτουμε είναι ότι αυτό δεν ισχύει.
Πώς αποδυναμώθηκε η στρατιωτική υπεροχή μερικών χωρών, η Ρωσία για παράδειγμα, και η Ουκρανία έχει πάρει τα πάνω της? Είναι τα καινούρια συστήματα, ας πούμε τα drones, λένε πως, ότι οι Ουκρανοί έχουν τελειοποιήσει την αξιοποίηση.
Αυτό δεν το γνωρίζαμε στην αρχή της εισβολής. Πάντα στο θέμα των στρατιωτικών συγκρούσεων η τεχνολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και υπάρχουν κάποιες περίοδες στην ιστορία όπου η επιθετική τεχνολογία αποκτά πολύ μεγαλύτερη ισχύ σε σχέση με την αμυντική τεχνολογία. Σκεφτείτε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1914, θύμιζε πάρα πολύ τους πολέμους του 19ου αιώνα. Οι στολές ήταν φανταχτερές, υπήρχαν μεγάλες μονάδες υπηκού. Κάποια στιγμή η εφεύρεση του πολυβόλου οδήγησε σε ένα τεράστιο πλεονέκτημα έναντι των αμυνόμενων, έναντι των επιτιθέμενων. Δηλαδή μπορούσες να θερήσεις χιλιάδες στρατιώτες. Και αυτό συνέβη και οδηγηθήκαμε στο αδιέξοδο που ήταν ο πόλεμος των χαρακομμάτων. Όπου παρέλυσε ουσιαστικά όλο το μέτωπο. Οπότε εξελίχθηκε ο πόλεμος λόγω της τεχνολογίας προς μια κατεύθυνση που κανένας δεν περίμενε όταν ξεκίνησε.
Μάλιστα.
Και ο μόνος τρόπος να ξεκλειδώσει έγινε με την εφεύρεση ουσιαστικά των αρμάτων μάχης, των τάγκς.
Για να μην σε κουράσουμε πολύ, θα ήθελα να μας έλεγες, Στάθη, αν μου επιτρέπεις και
βεβαίως,
τον Ενικό, τι ετοιμάζεις όσον αφορά τα βιβλία που κάνεις ή τις έρευνες που έχεις κάνει κατά καιρός.
Είχαμε ένα βιβλίο.
Έχω, ας πούμε, δύο τμήματα στη δραστηριότητά μου. Το ένα που είναι καθαρά ερευνητικό και ακαδημαϊκό, που έχει να κάνει κυρίως με το ενδιαφέρον μου για τα θέματα των πολεμικών συγκρούσεων, κυρίως των εμφύλιων συγκρούσεων. Και εκεί ετοιμάζω μία ακαδημαϊκή μονογραφία και μία σειρά από ουσιαστικά από εργασίες που έχουν να κάνουν με τις διαφορετικές μορφές που παίρνει η πολιτική βία στο σύγχρονο κόσμο και πώς μπορούμε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε τις έννοιες αυτές για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει γύρω μας. Φερρυπίν, πώς γίνεται να συμβαίνει ένας εμφύλιος πόλεμος μέσα σε έναν διακρατικό πόλεμο? Συνήθως θα σκεφτόμαστε αυτά ως αμοιβαίως αποκλειόμενα. Στην πραγματικότητα όμως έχουν όλα σχέσεις μεταξύ τους, οπότε με αυτό ασχολούμαι. Και συγχρόνως στο ελληνικό μέτωπο, για να το πω έτσι, έχω ιστορικά κυρίως ενδιαφέροντα, στα οποία εφαρμόζω τα ερευνητικά μου, θα έλεγα, τις ερευνητικές μου υποθέσεις, αλλά πάνω σε θέματα και σε ερωτήματα που αφορούν την σύγχρονη ελληνική ιστορία.
Εγκαταστάθηκες ή πηγαίνω έρχεσαι ακόμα?
Πηγαίνω έρχομαι.
Να πούμε εδώ, πριν αποδεσμεύσουμε τον κύριο Καλύβα, ότι σε μια συνέντευξή του που είχα διαβάσει πριν κάνουμε την εκπομπή, και δεν το είχα χρησιμοποιήσει στην εκπομπή, παράλεψής μου, είναι ότι ενώ είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών πόσα χρόνια?
Από τις αρχές της δεκαετίας του 90.
Δεν υπάρχει, 30 χρόνια δηλαδή, δεν υπάρχει ένα τμήμα πολιτικών επιστημών κάποιου πανεπιστημίου στην Ελλάδα που να τον έχει καλέσει έτσι.
Δεν ισχύει αυτό τελείως.
Δεν ισχύει.
Όχι, με έχουν καλέσει. Απλώς υπήρχε μια περίοδος, θα έλεγα, όταν είχε ανάψει στις αρχές του 2000 η συζήτηση για τα εμφύλια θέματα, τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα κλπ, όπου υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις. Κατά καιρούς αυτά τα θέματα επανέρχονται στην επικαιρότητα και δημιουργούν ακριβώς τις ίδιες αντιδράσεις. Αυτό που λείπει πολλές φορές στην κουλτούρα την ακαδημαϊκή και όχι μόνο στην Ελλάδα είναι μια κουλτούρα διαλόγου. Ότι εγώ προτείνω αυτή την υπόθεση, αυτά είναι τα τεκμήρια, αυτές είναι οι λογικές υποθέσεις στις οποίες έχω καταλήξει με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω συλλέξει και κάνουμε μια συζήτηση στο να βελτιώσουμε αυτές τις προτάσεις, να διορθώσουμε αυτά που είναι λάθος. Στην Ελλάδα υπάρχει η τάση ότι λειτουργούμε με θεολογικό τρόπο. Υπάρχει μια άποψη που είναι σωστή και υπάρχει άποψη που είναι λάθος. Και τι κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε τα επιχειρήματα που θα στηρίξουν την ορθή άποψη και να καταρρύψουμε τη λάθος. Όχι να βρούμε κοινά στοιχεία και να προχωρήσουμε.
Τελευταία ερώτηση. Πολλοί ρωτάνε, το φόρουμ των Δελφών έχει ουσία? Δηλαδή λένε μερικοί, αυτοί που το επικρίνουν είναι ότι είναι μια μάζοξη ανθρώπων πάρα πολλών και δεν βγαίνουν πολλά συμπεράσματα. Εγώ που έχω παρακολουθήσει και τα 11, νομίζω ότι είναι όντως ένα...
Αξίζεται παράσημο γι' αυτό.
Το πω στο τσομόκο. Ναι. Πείτε μου δύο λόγια για το φόρουμ εδώ.
Το είδος αυτών των συναθρήσεων ουσιαστικά λειτουργεί με έμεσο τρόπο. Δεν λειτουργεί τόσο πολύ για αυτό που λέγεται στις συζητήσεις τις επίσημες, όσο κυρίως στις επαφές που γίνονται στο περιθώριο των εργασιών, που εκεί είναι και η ουσία του πράγματος.
Το networking που λένε και στο χωριό.
Ακριβώς. Εκεί θα συναντηθούν οι διάφοροι άνθρωποι που ενδεχομένως γνωρίζονται και κάποιοι που δεν γνωρίζονται. Εκεί θα υποθούν κάποιες ιδέες τις οποίες θα πάρουν και θα προχωρήσουν και θα αναπτύξουν ενδεχομένως κάποιες καινούργιες, θα ανοίξουν κάποιες καινούργιες προοπτικές. Ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η πολιτική, γιατί περί πολιτικής πρόκειται, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος βασίζεται πάρα πολύ στις ανθρώπινες σχέσεις και στην άμεση επαφή των ανθρώπων μεταξύ τους.
Το πάνελ σου πού είναι?
Το πάνελ είναι αύριο στις 12 ή 12.30, αν θυμάμαι καλά, σε κάποια από αυτή την αίθουσα, νομίζω το Δάφνη.
Με τίτλο
«Το μέλλον των βίαιων συγκρούσεων».
Μάλιστα. Και μπορούν και οι ακροατές όπου και να βρίσκονται να παρακολουθήσουν όποιες από τις συνεδρίες μεταδίδονται.
Ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια συζήτηση με έναν συνάδελφο και φίλο που είναι καθηγητής στην Ιταλία και θα μιλήσουμε στα αγγλικά για το πώς οι έρευνες που γίνονται στο πεδίο της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων μπορούν ενδεχομένως να μας δώσουν μια αντίληψη για το τι συμβαίνει σήμερα που να έχει κάπως μεγαλύτερο βάθος. Δηλαδή δεν μπορούμε να μαντέψουμε το μέλλον παρά το γεγονός ότι είμαστε συντελφούς. Δεν ξέρουμε αν το αύριο θα φέρει περισσότερο ή λιγότερο πόλεμο, αλλά με βάση το τι έχει προηγηθεί τα προηγούμενα 100 χρόνια μπορούμε ενδεχομένως να πούμε ποιες κατευθύνσεις είναι πιο πιθανές και ποιες λιγότερο πιθανές.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να πετύχουμε.
Με ενδιαφέρον, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά Στάθης Καλύβας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να έχετε ζεστό καφέ, θα είμαστε εκεί αύριο το πρωί. Εγώ θα είμαι σίγουρα.
Θα χαρώ πολύ να σας δω. Πάντα χαίρομαι και τις συζητήσεις και με τους δυο σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στάθης Καλύβας εδώ στους Δελφούς, στο φόρουμ των Δελφών. Να πάρουμε μια μικρή ανάσα, έτσι μια μουσική γέφυρα για να προχωρήσουμε στη σκέψη της ημέρας μας.
Things got complicated, my innocence is all but faded. Christmas I have made. And I don't believe in God, so I can't be saved. All arms I've learned to be in this mess I have made. Said I'd never do, least of all to you. I know he's kind and true. I know that he is good to you. He'll never care for you more than I do. But I don't.
Εδώ είμαστε λοιπόν από τους Δελφούς και μαζί με τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος σήμερα είχε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τον...
Μαζί με τον Θάνο κάνουμε από το πρωί, είμαστε στο ρεπορτάζ, αξιοποιούμε εδώ το ωραίο στούντιο που έχει στήσει ο Αργύρης Παντελιάδης και με τη βοήθεια της Μαρίας Κοντουβέβες που είναι το playmaker.
Έλαμπε ο Στουρνάρας.
Ο Στουρνάρας ήταν πολύ αισιόδοξος, ναι, πολύ ευχαριστημένος.
Ανανεώθηκε και η θητεία του.
Εντάξει, τώρα για να πλεξίσουμε και τα γένια μας, το είχε τον Φεβρουάριο στην εκπομπή μου Κυριακή Μεσημέρι στην Earth News Radio 105,8, πει ότι θα ήταν τιμή του εάν ο Πρωθυπουργός πρότεινε την ανανέωση της θητείας του. Κάπως αυτή ήταν και η είδηση εκείνης της συζήτησης. Φάνηκε ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα κινεί το
ήταν
ο κοινή
η κουβέντα ή ήταν ξεχωριστά με τον Στουρνάρα και ξεχωριστά με τον Υπουργό Δικαιοσύνης?
Όχι, ξεχωριστά. Πρώτα, πιο νωρίς το πρωί ήταν Γιάννης Στουρνάρας, τον οποίο ρωτήσαμε ακριβώς για τα μέτρα που μόλις είχαν ανακοινωθεί. Το ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση ήταν ότι μια ώρα νωρίτερα, δύο στην Αθήνα, είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και αργότερα το Οικονομικό Επιτελείο εξειδίκευε τα μέτρα που είναι η επιστροφή δηλαδή σε αδυνάμους του πλεονέσματος που υπάρχει. Ο Γιάννης Στουρνάρας
μιλήσατε για τα 500 δις πλεόνασμα που υπάρχουν.
500 εκατομμύρια.
500 εκατομμύρια, ναι. Μακάρι να ήταν 500 δις. Ναι,
προφανώς. Ναι, και σημείωσε, εγώ αυτό κρατάω από την κουβέντα που είχαμε, πέρα από την αισιοδοξία που φαινόταν και στο πρόσωπό του, Χρήστο, ότι η οικονομία πάει καλά. Τα μέτρα αυτά που έχουν ληφθεί όλο αυτό το διάστημα αποδίδουν, γι' αυτό και μπορεί να υπάρχει, αλλά χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις. Χρειάζεται βεβαίως να έχουμε μια εξωστρέφεια, να έχουμε στο νου μας την AI, τεχνητή νοημοσύνη, πόσο μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγική διαδικασία της χώρας, αλλά ότι αυτά τα μέτρα που δίνονται, αυτό το μέρισμα, ας το πούμε έτσι, κοινωνικό, πανεγνώθηκε, δεν είναι πάνω από τις δυνάμεις της ελληνικής εθνικής οικονομίας. Mm-hmm. Είναι αποτέλεσμα μιας καλής, χρηστής διαδικασίας και ένας πλεονέσματος που έτσι προέκυψε.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νότι, για την...
Σε αφήνω στον καθρέφτη, στο τέλος θα έχουμε τι θα είναι η πολύ ωραία στήλη που έχεις.
Η σκέψη της ημέρας.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε
πάρα
πολύ.
Εμείς ραντεβού το πρωί αύριο.
Πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, ο οποίος θα μας την πει αμέσως τώρα. Έκατσε και την έγραψε και την εκφώνησε από την Αθήνα, και η σκέψη του Γιώργου έχει το τίτλο «Το ζητούμενο των καιρών».
Το μακρινό 2019 ήμασταν μαζεμένοι τρεις φίλοι και συζητούσαμε για τις επερχόμενες εκλογές και τι θα έκανε ο καθένας από εμάς. Όλοι είχαμε περάσει στα νιάτα μας από διάφορα αριστερά σχήματα, άλλα με τριοπαθή, άλλα που ζητούσαν τον ουρανό με τ' άστρα και άλλα που ικανοποιούσαν περισσότερο την ανάγκη κραυγής και θυμού που έχουν οι νέοι. Άλλωστε, οι πολυδιασπάσεις αριστεράς, υπάρχουν και οι σχετικοί χάρτες που μπορείτε εύκολα να βρείτε στο διαδίκτυο, αυτή την ανάγκη ικανοποιούν, δηλαδή την αίσθηση της απόλυτης ορθότητας και τη βαθιά εσωτερική ικανοποίηση ότι έχεις κάνει το χρέος σου απέραντι στην ιστορία. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, αδιαφορώ για το κάλεσμα που απευθύνει η ιστορία. Αντίθετα, έμαθα να αντιλαμβάνομαι τις συνέπειες των επιλογών μου και κυρίως των άλλων, αφού ζώντας σε μια δημοκρατία, ακόμα και οι συλλογικές αυταπάτες πρέπει να γίνονται σεβαστές. Και από συλλογικές αυταπάτες χορτάσαμε τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και ένας από τους τρεις φίλους που σας έλεγα στην αρχή του σχολείου είπε: «Εγώ, ρε σύντροφοι, θα ψηφίσω λογικά, όχι ιδεολογικά». Ξέχασα να σας πω πως όσα χρόνια και αν περάσουν, όσες πολιτικές ταυτότητες και να αλλάξαμε, αποκαλούμαστε μεταξύ μας σύντροφοι. Είτε ό,τι θέλετε, για μένα είναι μια σπονδή στα νιάτα μας και στην αγαθή μας πρόθεση να αλλάξουμε τον κόσμο». Δηλαδή, του είπε ο άλλος, ομολογείς πως θα ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία. «Εγώ δεν μπορώ. Δεν μου πάει το χέρι. Άλλωστε δεν έχω γίνει δεξιός». Μα του απάντησε ο πρώτος: «Ούτε εγώ έχω γίνει. Αλλά δεν βλέπω άλλη επιλογή προκειμένου να ορθοποδήσει η χώρα». «Ψήφισε κάτι άλλο, ένα μικρό κόμμα, κάτι που να μην σε προσβάλλει», είπε ο τρίτος, που μέχρι τότε δεν είχε μιλήσει. «Θα το έκανα αν ήθελα να κοιμάμαι το βράδυ έχοντας την επιβεβαίωση ότι είμαι σωστός και ενάρετος», απάντησε ο πρώτος. «Όμως δεν έχω τέτοια προβλήματα. Πιο ήσυχος κοιμάμαι το βράδυ άμα ξέρω ότι δεν πρόκειται να ζήσει η χώρα μου περιπέτειες σαν αυτές που έζησε με τα επαναστατικά πειράματα». «Δεν θα είχα πρόβλημα να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία», είπε ο τρίτος, «αν ήξερα ότι είναι ένα κόμμα που μπορεί με όρους ιδεολογικής ηγεμονίας να αλλάξει το πολιτικό παιχνίδι. Αλλά δεν μπορεί». «Τώρα τον Γκράμψη τι τον ανακατεύεις», του είπε ο πρώτος. «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα παλιό κόμμα με δουλείες και βαρονίες. Και ιδεολογική ηγεμονία. Απλά με τα χρόνια, όσο μπορούσε, προσαρμόστηκε στα φαινόμενα των καιρών και το έκανε καλά. Ουδέποτε ασχολήθηκε να αρθρώσει πολιτικό λόγο. Διαχείριση της εξουσίας έκανε. Άλλωστε, το ζητούμενο είναι να βλέπεις το ζητούμενο των καιρών και να διαμορφώνεις μια ρεαλιστική πολιτική. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Πολιτική με κραυγές και καταγγελίες δεν γίνεται». Αναρωτιέμαι μετά από 7 χρόνια τι παραμένει επίκαιρο από εκείνη τη συζήτηση. Έχει ξεπεραστεί? Νομίζω όχι. Αν θα ξεχώριζε κάτι, είναι η ικανότητα να βλέπει κανείς το ζητούμενο των καιρών. Αυτό αφορά όλα τα κόμματα, μικρά και μεγάλα. Το ζητούμενο των καιρών έχει να κάνει με το ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, με τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, με τις απειλές και τις ευκαιρίες της χώρας. Έχει να κάνει με τους διεθνείς παίκτες που θα ήθελαν να την έβλεπαν στριμωγμένη, αλλά και με τις αβελτηρίες και την αβουλία που διαπιστώνουμε τελευταία. Και φυσικά με τις πατάλητες προσοχές των πολιτών, με προβλήματα υπαρκτά αλλά δευτερεύοντα, όπως το χαρτί του χαρακτήριστου για δημόσιο λόγο του Μακάριου Λαζαρίδη. Προβλήματα υπάρχουν, αλλά δεν τα εξετάζουμε, δεν τα συζητούμε, προτιμούμε τις καταγγελίες. Και εδώ οι ευθύνες είναι διακομματικές.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, το ζητούμενο των ημερών, εμείς εδώ στους Δελφούς, ο Γιώργος στην Αθήνα. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε με δύο έτσι σημεία και πάλι από την σημερινή μέρα που έχουν το ενδιαφέρον τους. Γιατί ρωτάνε πολλοί, τι συζητάτε μόνο τα οικονομικά και τα πολιτικά. Όχι, ένα παράδειγμα θα σας δώσω, ότι εδώ στο Οικονομικό Φόρουμ υπήρχε μια ενότητα σήμερα και την απόλαυσα, επανασχεδιάζοντας τον χάρτη των αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας της Ελλάδος. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό και μακάρι να μπορούσε να μεταδοθεί και από την τηλεόραση για να το δουν περισσότερος κόσμος και να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο και εμείς οι πολίτες πετάμε τα απόβλητά μας, αλλά και επίσης πώς η ίδια η πολιτεία έχει ξεστρατήσει αρκετά τώρα τελευταία, δηλαδή έχω δει τα φορτηγά τους να ρίχνουν και τον ένα κάδο που είναι τα απόβλητα και τον άλλο κάδο που είναι ο οικολογικός κάδος. Εν πάση περιπτώσει, ας μην σας αφήσουμε με αυτό το σημείο. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση από τους Δελφούς. Θα έχουμε να λέμε πολλά και την αυριανή μέρα. Καλό βράδυ και τα ξαναλέμε. Και να ευχαριστήσω οπωσδήποτε από την Αθήνα τον Θάνο Τσιμέκα που είναι στη φροντίδα του ήχου μας, τα δύο κορίτσια μας, την Βούλα Κουλισοπούλου και την Μαρία Σφυρόερα που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Γεια και χαρά σας και οπωσδήποτε την Μαρία Κόντου εδώ και τον Αργύρη Παντελιάδη. Γεια και χαρά σας.
I told you that I love you. How often? how often
have I told you that I care?
How often have I told you that I can't be true to know no one but you?
How often
have I told you,
have you told me
that I miss you?
How often
have I longed,
have you longed
to kiss you?
Alone.